Kryesa e nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Idet për ndryshim të kufive janë të Akademisë së Serbisë, thot kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Kërcënimet e deputetëve kosovar cilësohen si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Maqedonia nga mesnata në heshtje para referendumit. Presidenti amerikan Donald Trump thot se denuklearizimi i Korezë Veriore nuk do të bëhet me nxitim. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se idet për ndryshim të kufive janë të Akademisë Serbisë të bëra 20 ose 30 vjet më parë dhe kjo parti do t'i kundërshtoj fuqishëm projektet e tila, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë kryetari i LDK-s Isa Mustafa. A i bënthirje presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të mos flasë në emër të SBA-s për këtë çështje. Me zotin Mustafa ka biseduar korespondent ty në Prishtinë Kestrin Kumnova. Intervistën e plot mund të lexoni në faqën tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse.
Partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, do të vazhdojë të kundërshtojë fuqishëm idenë për ndryshime të kufive, të cilën e ka prezantuar presidenti Hashim Thaçi. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa Lirë thotë se nga takimet që ai ka pasur me përfaqësues të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, asnjëherë nuk i është thënë se ata përkrajnë një ide të tillë, por vetëm kanë potencuar faktin se Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë zgjidhje përmes dialogut.
Por ne në asnjë rast kemi dëgjuar se ata kanë deklaruar në qendrim tillë dhe s'ka nevojë që presidenti ju të jap deklarata në emër të tyre, thotë. Ata do të japin deklarata vetë dhe ne do t'i dëgjojmë ato deklarata. Mirë, po ne jemi ata që në fundi do të vendosim për ardhmërinë e këtij vendi dhe se lidhe demokratike konsiderojmë se ajo është e dëmshme dhe është e papranueshme që ta në qim të bëjmë këmbime teritorëve, ta vim edhe njëherë në pikpyetje shtetësit në tonë për arsye se nuk e ka pranuar Serbia, ndërka që kanë pranuar 116 shtete tjera.
Është pikërisht arsyeja bisedimeve me Serbinë dhe qeverisja e kryeministrit Ramush Haradinaj që sipas Isa Mustafës e ka shtyr lidhjen demokratike të Kosovës të filloj nismen për një emocion mosbesimi ndaj qeverisë, mirëpo e cila sipas tij pritet të dërgohet në kuvend vetëm pasi opozita të arrijë të ketë 61 deputet që e përkrahin atë.
Për fat keq në këtë situatë dhe qeveria aktuale nuk ka legitimitet politik sepse nuk prezanton mbi gjysmën e votave të qytetarëve të Republikës Kosovës, ata në kuvend si kishin parë arrin maksimumin 43-44 votë, ndërka që pozita ka shumë a shumë vota përkatësisht përfaqëson shumë a shumë qytetarë të Republikës Kosovës. Presidenti i cili ka marrë këtë punë pa mandat kuvendit të Republikës Kosovës, pashtu ka dalë jashtë kornizave të mandatit tim kushtetut, prandaj çdo marrëveshje që arrihet në këtë kohë është marrëveshje e cila për ne është e pazbatueshme sepse nuk do të ketë votat e kuvendit për ratifikim.
Përderisa partia tjetër opozitare vetëvendosje ka thirrur për të shtunë në një protestë në kundërshtim të planeve të presidentit Hashim Thaçi për ndryshime të kufive, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pranuar të jetë pjesë e kësaj proteste. Kryetari Isa Mustafa thotë se në këtë rast këto dy parti do të veprojnë të ndarë asaj përket aktiviteteve opozitare.
Natyrisht ne nuk i diktojmë njëra tjetër së parti politike se çfarë duhet të bëjnë. Lëvizja vetëvendosje është përcaktuar që majë protesta. Ne jemi të përcaktuar që opozitarizmin ton të afuqizojmë edhe matutin kuvend, por të zhvillojmë bashkarisht edhe më sfidat e tjera opozitare.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa gjatë intervistës me Radio Evropa Lirë ka folur edhe për detajet e dy takimeve që ka pasur me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, për të cilat tha se janë vetëm në kuadër të diskutimeve dhe se këto dy parti ende nuk kanë ndonjë platformë të përbashkët të veprimit të si opozite bashkuar. Për Radio Evropa Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Zyrtarë të Prokurorisë Speciale të Kosovës konsiderojnë se deputet të caktuar të Kuvendit të Kosovës me deklaratat e tyre kanë ndërhyrë dhe penguar punën e pavarur të prokurorisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se dy deputet të Kuvendit të Kosovës në raste të ndara kanë kërcënuar publikisht prokuror dhe ish prokuror. Sipas tyre, lehtësia me të cilën kërcënohen prokurorët, dëshmon se sistemi i drejtësisë është i varur nga ndikimet politike. Kronike e Bekim Bislimet.
Deklaratat publike të dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilat përmbajnë porosi kërcënuese për prokuror të caktuar, janë ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe vetë sistemit të drejtësisë, vlerësojnë zyrtar të prokurorisë speciale të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike. Deputeti Milaim Zeka nga Partia Nisma Social-Demokrate është ndaluar nga policia e Kosovës dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë për kanosje përmes mjeteve të informimit ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Afrim Shefkiu. Ditë më parë edhe deputeti Shkumbin Demaliaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte përdorur gjuhë të ashpër ndaj ish prokurorit Elez Blakaj, i cili kishte hetuar çështjen e listës së veteranëve. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të këtyre deputeteve konsiderohen si ndërhyrje dhe pengim i punës së prokurorisë.
Sigurisht se nuk është mirë të ndërhyjn pas kush në punën e prokurorisë, pasi që është një organ i pambarur në punën e tij. Të gjitha këto do të sqarohen më vonë, nëse është bërë ndryshim mirë, po çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje edhe si pengim në punën e pambarur të prokurorisë.
Por Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se tonet kërcënuese nga të zgjedhurit e popullit ndaj prokurorëve të caktuar, e sidomos ato që ndërlidhen me rastin e listës së veteranëve, janë dëshmi për tentimet që të ndërhyhet në sistemin e drejtësisë.
Këto kërcënimet publike nuk mund ta lënë të qetë sistemin e drejtësisë dhe kjo thjesht përbën ndërhyrje të drejtë për drejtë në punën e tyre. Kjo është në fakt edhe mesazhi më i keq që mund vijë nga ata që janë të zgjedhur të popullit dhe që janë miratues të këtyre ligjeve që duhet i zbatojnë vetë prokurorët. Fakti që disa deputet e marrin në dorë drejtësinë duke kërcënuar se vetë do t'i qerojnë hesapet me prokurorët të caktuar, do të thotë që ata thjesht nuk e vlerësojnë dhe nuk e konsiderojnë të pavarur sistemin e drejtësisë, por drejtësinë tentojnë ta bëjnë vetë.
Musliu ka shtuar që kërcënimet që shkojnë jo rallë në adresë të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë shpjegojnë sipas tij mënyrën se si është i politizuar sistemi i drejtësisë, duke e bërë këtë sistem të jetëprishtë.
Përfundimisht, dëshmojnë që sistemi i drejtësisë është i varur në tërësi dhe është pa integritet për t'ju përgjigjur si duhet të gjitha këtyre kërcënimeve. Në fakt, vetë mënyra se si disa deputet kanë kërcënuar, ndërsa vetëm në mënyrë selektive janë zbatuar dispozitat ligjore ndaj tyre, ku njëri prej deputetëve është arrestuar për shkak të kërcënimeve, ndërsa një tjetër i cili ka kërcënuar po ashtu publikisht nuk është prekur fare, dëshmon për drejtësinë selektive të cilën e bëjnë prokurorët në Kosovë për shkak të thjesht ndikimeve politike.
Sidoqoftë, deri më tash grupet e caktuara të veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë kërcënuar prokurorinë me protesta të dhunshme në rast se nuk heqin dorë nga akt akuza, e cila i ka gjetur mbi 20.000 persona të dyshuar si përfitues të paligjshëm nga statusi veteranit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Së fundmi, një ultimatum i tillë për të hequr dorë nga akt akuza brenda 10 ditësh i është lënë prokurorisë nga veteranët e rajonit të Dukaqinit. Madje edhe deklaratat e mëhershme të disa liderëve të institucioneve të larta të vendit janë konsideruar si ndërhyrje në punën e prokurorisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e opozitës në Kosovë nuk e sfidojnë procesin e liberalizimit të vizave dhe mbështesin fuqishëm agjendën eurointegruese të vendit. Ata i drejtuan këto komente në adresë të ministres së integrimit evropian Dhurata Hoxha, e cila ka thënë se subjektet opozitare po e dëmtojnë procesin e liberalizimit të vizave. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Partitë opozitare kanë kundërshtuar ministren e integrimit evropian në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, sipas së cilës subjektet opozitare janë përpjekur të dezinformojnë një delegacion të Bashkimit Evropian që po qëndron në Prishtinë në përpjekje që të sfidojnë procesin e liberalizimit të vizave. Përfaqësuesit e opozitës thanë për Radion Evropa e Lirë se nuk e sfidojnë procesin e liberalizimit të vizave dhe mbështesin fuqishëm agjendën eurointegruese të Kosovës. Në Kosovë këto ditë kanë qëndruar për vizitë anëtarët e grupit të punës për rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë pasur takime me përfaqësues të partive parlamentare të pozitës dhe opozitës, e që janë informuar për angazhimet e deritashme për liberalizimin e vizave, si dhe për hapat e mëtejmë për këtë proces. Dardan Sidiu, deputet nga Partia Social Demokrati, cili ka qenë takim antare të këti grupi, tha për Radio Evropa e Lirë, se partia ti ka bërë të qartë se Republika Kosovës ka kohë që ka plotësuar kushtet dhe kriteret për levizje të lirë për qytetarët e saj.
Edhe në asnjë moment Partia Socialdemokrate nuk ka shpërfaqë ndonjë qendrim apo ndonjë mendim i cili mund të sfidoj liberalizimin e vizave.
Edhe deputetët nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se kanë siguruar përfaqësuesit të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian se mbështesin fuqishëm agjendën eurointegruese të Kosovës. Në një postim në Facebook, Abdullah Hoti, i cili ka qenë i pranishëm në takim, ka shkruar se ka kërkuar që sa më parë të përmbyllet kjo çështje edhe në Këshillin e Ministrave, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos mbesin te vetmit në Ballkan që nuk mund të lëvizin lirshëm. Në favor të liberalizimit sa më të shpejtë të vizave shprehen edhe deputet të lëvizjes së vetvendosje. Ismail Kurteshi, deputet nga kjo lëvizje, tha për Radio Evropa Lirë se liberalizimin e vizave nuk po e pengon opozita, por keq qeverisja.
Vetëvendosja në raport me integrimet evropiane është përherë pro-integrimeve dhe i hapni kontributin tonë që vendet tjetë sa ma integruar.
Ministrja e integrimit evropian Durata Hoxha të mërkurën ka shkruar në Facebook se është turpshme që disa përfaqësues të partive opozitare i kontribuojnë krijimit të imazhit negativ për vendin dhe po dëmtojnë procesin e liberalizimit të vizave në këtë fazë finale. Këtë deklaratë quan përkeqardhje Dardan Sediu, pasi totaj, ministrja Hoxha nuk ka qenë fare në takim.
Kjo paketia më e madhe është që një ministre flet pa shësime, pa qenë fare prezente në takim.
Kurse Abdullah Hoti thotë se akuza naive dhe pabazuar dëmton rënd besimin e mes të pozitës dhe opozitës në të vetmën çështje, në të cilën sipas tij ka përkraje të parezerv nga opozita. Ndryshe, Komisioni Evropian me 18 korrik të këtij viti vendosi se Kosova i ka përmbushur gjitha kriteret dhe i rekomandoi Bashkimit Evropian të liberalizojë vizat për qytetarët e Kosovës. Kurse Parlamenti Evropian nga mesi këtij muaji ka votuar me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova është vend i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e së cilës nuk gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën e Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Departamenti i Tregtisë brenda Ministrisë, në fakt Departamenti i Thesarit brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës ka propozuar të nisin hetime lidhur me sasinë e madhe të importimit të vajit të palmës në Kosovë. Nga viti 2015 deri në gjysmën e parë të vitit 2018, vëllimi i importit në kilogram të këtij produkti është rritur për 246%. Pas rritjes së importit të vajit të palmës, prodhimtaria vendore e qumshit thuhet se ka pasur rënje për 30%. Taulan Qenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka propozuar të nisen hetime për importin e vajit të palmës në Kosovë, pasi tre vitet e fundit importi i këtij produkti ka shënuar rritje të madhe. Vëllimi i importit në kilogram nga viti 2015 deri në vitin 2018 është rritur për 244%, thuhet në një dokument të MTI-s të siguruar nga Radio Evropa e Lirë. Përmes këtij dokumenti, MTI thotë se një import i tillë duhet të ndalet, pasi që një sasi kaq e madhe, përveç që mund të jetë dëmshme për shëndetin, dëmton seriozisht edhe prodhuesit vendor të qumshtit. Një trend i tillë i importit të këtij produkti është mjaft shqetësues për vendin, pasi që duke i krahasuar importuesit specifik të këtij produkti, vërehet se pjesa më e madhe e tyre janë përpunues të qumshtit. Edhe shifrat e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë flasin për një rënje drastike të bagtive për ekonomitë familjare në pjesët rurale të vendit, thuhet ndër të tjera në këtë dokument. Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë asnjë koment lidhur me këtë kërkesë për hetimin e importit të vajit të palmës. Ky hetim i brendshëm ka përfunduar në fund të korrikut, pas kërkesës së shoqatës së përpunuesve të qumshtit dhe fermerëve të qumshtit të Kosovës. Dokumenti thotë se pas rritjes së importit të vajit të palmës, prodhimtaria vendore e qumshtit ka pasur rënje për 30%. Të njëjtin shqetësim ndajnë edhe fermerët e Kosovës. Besim Kuçi, kryetari i shoqatës së fermerëve të qumshtit, thot për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi kanë kërkuar nga MTI që të ndërmarrin masa, por një gjë e tillë asnjëherë nuk ka ndodhur.
Gjyqi në fazë ku janë 50 mijë kredh, lopë qumshtorë që në mungo, edhe kjo ka bërë që më rrasa si jaj pranimi të qumshit. Në kemi bërë disa edhe ankesa për mu zhullu impunët i vajtë palmës, për prapë se prapë po vazhdojnë e javë të avaz e jetën, në më nësë kakur farë përmërsimi. Ministria Industrisë dhe Tërktisë në patë përmëtu që përbën të shkallë këtë drejtim, ato për jesë fjallë vetëm qëtu mes takimin.
Për 3 vjet, nga viti 2015 deri në gjysmën e vitit 2018, janë importuar 6.7 milion litra të vajtë të palmës, që ka vlerën mbi 5 milion euro. Këto shifra i ka konfirmuar Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se ky trend i rritjes ka vazhduar për disa vite.
Kemi pas një lloj konstante në vite, ne kalojmë nga 2.5 milion kilograma përfshirë në litra, është më pak 2.3 milion litra brenda një viti. Import vajt palmës. Kurse si vjet kemi pa një rritje të kësaj, për shkak se në 6 muajin e parë të këtij viti, për periudha janar-qershor viti 2018, kemi 1.5 milion import. Kështu që nëse vazhdojmë në këtë trend, ne do të arrijmë deri në fund të vitit në rreth 3 milion import, që krahasuar me vitin e kaluar, që ka qenë 2.4, atëherë nuk kupton që kemi një rritje rreth 25% të sasisë së importuar.
Lamir Thaçi nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris thot për Radion Evropa e Lirë se sasia e vajtë të palmës që importohet në Kosovë në kufi i nënshtrohet një kontrolli fitosanitar. Ai thot se nuk kanë marrë ndonjë udhëzim nga organizatat ndërkombëtare që të ndalohet përdorimi i vajtë të palmës.
Deri më tani nuk kemi pranuar asnjë lajmërim apo njoftim rregullizore nga ona organizata ndërkombëtare me cilë kërkohet ndalimi i këtij produkti për përdorim. Vaj palmë zënë përdorim kryesisht në gjitha vendet e botës dhe zënë përdorim në një gamë të zertë të produkteve ushqimore. Kryesisht gatuan produktet konditorike, ku hyjnë çipsi dhe produktet tjera.
Ndërka që raporti i vitit 2016 i Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore thot se përdorimi i vajtë të palmës në prodhimin e ushqimeve është i dëmshëm. Parlamenti Evropian kishte nxjerrë një rezolutë përmes së cilës i kishte kërkuar Komisionit Evropian që të marrë masa për heqjen nga përdorimi të vajrave bimore që dëmtojnë edhe shpullzimin e pyjeve tropikale, duke përfshirë edhe vajin e palmës, mundësisht deri në vitin 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sonte në mesnatë në Maqedoni hyn në fuqi heshtja para referendumit të së dielës. Rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote duhet të vendosin për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit. Marrëveshja do të zgjidhte kontestin 27 vjeçar dhe do t'i hapte rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Pushteti në Maqedoni e quan të drejtë marrëveshjen. Opozita thot se është antikushtetuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoni të njëjtën në mesnatë hyn në fuqi heshtja për votimin të së dielës për referendumin, i cili jo vetëm nga qeveria në Shkup, por edhe nga personalitetet e larta evropiane e amerikane, është cilësuar si historik. Rreth 1.8 milion votues janë ftuar që të deklarohen për marrëveshjen me Greqinë, që parashëri emërtimin e vendet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me çka do të jepej fund kontestet e 27 vjeçar me fqinjën jugor. Greqia, e cila është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ka kushtozuar pranimin e Maqedonisë në këtë organizatë me ndërimin e emrit të saj. Pasi sipas Athinës, Maqedonia ka pretendime territoriale e kulturore ndaj rajonit grek me të njëjtën emër. Me marrëveshjen e arritur, pala maqedonase ka pranuar se Maqedonia e sotme dhe maqedonasi që jetojnë në këtë vend nuk kanë lidhshmëri me maqedonasit antik. Sigur që nuk ka lidhshmëria se gjuha e saj, për të cilën në marrëveshje thuhet se është pjesë e grupit të gjuhëve slave. Pikërisht përmbajtja e tillë marrëveshjes ka shkaktuar ndasi të thella në Maqedoni. Në atë nëse marrëveshja mbron ose jo interesat kombëtare shtetërore.
Ova rešenje e nešto za koje što se borele naši tatkovci, dedovci i pradedovci.
Kjo marrëveshje është ajo për të cilën kanë luftuar babalarët tanë. Gjyshërit e stërgjyshërit tanë, përfundimisht ne do të kemi shtet të pranuar nga të gjithë. Askush më nuk do të kontestoj vendin tonë. Gjua Maqedonëse do të ekzistoj sikur edhe kombi kultura e tradita jonë. Maqedonia si asnjëherë më parë ka miq ndërkombëtar, dhe ajo është dëshmuar me vizitat e shumta që kemi pasur gjatë kësaj periudhe për të na inkurajuar se jemi në rrugën e vërtetë, që garanton të ardhmën evropiane dhe perspektivë për të gjithë qytetarët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në tubimin e sëmërkurës në mbrëmje në qytetin e Prilepit. Nga ana tjetër, opozita u thecur nga Vëmëro Dëpomëneja, si dhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, marrëveshjen e kanë quajtur kapitulluese.
I do kukulova pomine, godini potoa ke dojde momentot koga Grcia povtorno ke postavi nekakvi uslovi.
Nëse ky referendum kalon pas disa viteve, Greqia sërish do të na kushtozoj me kërkesa tjera, por ne atëherë do të jemi me emër të ri, sikur edhe me identitet tjetër, histori e arsim. Nëse referendumi kalon dhe miratohet marrëveshja me Greqinë, ne me këtë do të flakim referendumin e vitit 1991. Nëse referendumi atëhershëm ishte për pavarësirë dhe shtet sovran, gjuhë, kulturë e identitet maqedon, ky referendum do të jetë për shualjen e kombit të gjuhës dhe identitetit, ka deklaruar kryetari i VMRO Dobomanes Hristian Mickovski. Fushatën e kanë përmbyllur edhe partitë shqiptare, të cilat pa përjashtim i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes me Greqinë dhe referendumit më 30 shtator. Por opozita që e përfaqëson Aleanca për Shqiptarët ka thënë se pas referendumit, kur në rend të ditës të vinë ndryshimet kushtetuese, do të propozojë amendamente për përmirësimin e statusit juridik të shqiptarëve, përfshirja e tyre në preambull si popull shtetëformues dhe përcaktimin e gjuhës Shqipe së zyrtare në Maqedoni. Referendumi përveç e partive kanë darë në qëndrime dhe njohësit e çështjeve juridike, por edhe ekspertë të fushave të ndryshme. Disa thonë se karakteri i referendumit, i cili është konsultativ, nuk e vën në dyshim marrëveshjen, sikur edhe të mos arrijë pragu prej 50%.
Konsultativni referendum i da nese postigne cenzuso, odlučuva sobranie.
Në rastin e referendumit konsultativ, sikur edhe të mos arrijet pragu, vendimin përfundimtar për marrëveshjen e sjell kuvendi. Referendumi vendimtar është i obligueshëm dhe në këtë rast duhet të ketë pragët të daljes në votime, thot Aleksandar Novakovski, ishte kryetari i Komisionit Qytetëror Zgjedhor. Por sipas ekspertëve, pavarësisht kësaj, dalja në shifrën e mbi 50% do të kishte peshën e madhe, pasi nuk do të paraqiste alibi për kundërshtarët për vazhdimin e betejës së kundër marrëveshjes me Greqinë. Zhvillimet në Maqedoni që nga arritja e marrëveshjes më 17 qershor po ndiqen me interes të jashtëzakonshëm nga Bashkimi Evropian dhe Shëbat, duke i dhënë mbështetje marrëveshjes, por edhe duke inkurajuar qytetarët që të dalin në referendum si mundësi e vetme historike për të ardhmen e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se denuklearizimi i Koresë së Veriut mund të marrë vite. Trump, i cili vitin e kaluar ka kërcënuar me shkatrimin total të vendit komunist, tha në një konferencë për media në New York se SBA dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka afat kohor për denuklearizimin e Koreas së Veriut, edhe pse më herët ka kërkuar që shteti komunist të dorëzojë armët bërthamore sa më parë që të jetë mundur. Mendoj se do të bëjmë diçka që do të jetë shumë e rëndësishme, por nuk do të bëjmë lojë me kohën, tha Trump në një konferencë për media në New York. Nëse merr 2 vjet, 3 vjet ose 5 muaj, kjo nuk ka rëndësi, tha presidenti amerikan. Komentet e tij vijnë pasi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo zhvilloi një takim me ministrin e jashtëm Veri Koran, të cilin e cilsoi si shumë pozitiv. Pompeo do të vizitojë sërish Pjenjanin muajin e ardhshëm për të përgatitur takimin e dytë të Trumpit me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un. Trump dhe Kim janë takuar për herë të parë më 12 qershor në Singapur. Atë botë, Kim është zotuar se do të punoj drejt denuklearizimit të gadishullit korean. Angazhimet dhe veprimet e Kimit, megjithatë, nuk i kanë plotësuar kërkesat e Washingtonit për të bërë listën e plotë të armëve që posedon dhe për të bërë hapa të pakthyeshëm në dorëzimin e arsenalit bërthamor që mund të kërcënoj Shtetet e Bashkuara. Trump zbuloi se ka marrë një letër të jashtëzakonshme nga Kim dhe tha se do të takohet me të së shpejti. Trump e cilsoi letrën si copës të bukur arti, por nuk tha se çfarë është shkruar në të. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Veriut po zhvillojnë marrëdhënie të mrekullueshme. Kim dëshiron marrëveshje, unë dua marrëveshje. Ai më pëlqen mua, unë e pëlqej atë, tha Trump. Ai po ashtu tha, pa paraqitur prova se paraardhësit i Barack Obama ka qenë gati të shkojë në luftë me Korenë e Veriut në javët e fundit të presidencës, por se zgjedhja e tij e ka shpëtuar botën nga gjëma. Po të mos zgjidhesha unë, ju do të shkonit në luftë. Ai ka qenë gati të shkojë në luftë. Ju do të kishit luftë dhe do të humbnit miliona, jo mira, tha Trump. Është raportuar se Obama e ka paralajmëruar Trumpin gjatë tranzicionit presidencial se Korea e Veriut paraqet kërcënim serioz. Por kriza është përkeqësuar në vitin e parë të administratës Trump, kur Pyongyang ka testuar një bombë termonukleare dhe disa raketa balistike ndërkontinentale. Vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Trump e ka kërcënuar Korenë e Veriut me shkatrim total, ndërsa Kimin e ka quajtur njeri të raketave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë miratoi kërkesën e prokurorisë themelore për saktimin e masës së paraburgimit prej një muaji kundër deputetit të Kuvendit të Kosovës Milaim Zeka. Zeka dyshohet për kanuesi ndaj prokurorit të prokurorisë speciale të Kosovës Afrim Shefkiu, i cili ka ngritur akt akuz kundër Zekës në gjykatën themelore në Prishtinë. Policia e Kosovës me vendim të prokurorisë themelore të Prishtinës e ka ndaluar Zekën të mërkurën dhe ka dërguar në mbajtje për 48 orë. Masa e paraburgimit për Zekën blen deri më 26 tetor. Një grup pro-demokracisë tha se ka zbuluar përpjekje të gjera online për të penguar pjesëmarrjen e votuesve në referendumin e së dielës në Maqedoni, i cili ka të bëjë me ndryshimin e emrit të shtetit. Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, antarët e të cilit përfshin politikanë si ishën nën presidenti amerikan Joe Biden, tha se përpjekjet për pengimin e votuesve synojnë të prishin në referendumin, i cili kërkon një pjesëmarrje prej 50% për të qenë i vlefshëm. Ka përpjekje të bashkërënduara për të penguar të drejtat demokratike të Maqedonasve dhe për të delegjitimuar votën e referendumit, dha përmes një deklarate Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, duke shtuar se nuk është ende në gjendje për të gjetur origjinën e fushatës për ndërhyrje në referendum. Ambasada amerikane në Bosnjë dhe Hercegovini kundërshtoi siç tha akuzat e tmerrshme se Washingtoni ka tentuar të ndërhyjë në zgjedhjet shtetërore të Bosnjës që do të mbahen muajin e ardhshëm. Ambasada i quajti aktor të papërgjegjshëm ata që janë duke i futur Shtetet e Bashkuara në siç tha teori konspirative, akuza të pabaza dhe gënjeshtra. Në deklaratë nuk përmendet asnjë politikan apo parti politike, mirëpo lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik e ka akuzuar SBA-n për mbështetje të kundërshtarëve të tij. Zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë mbahen më 7 tetor. Shtetasi rusi i akuzuar për sulmin me agjent nervor në Salzburgit e Anglisë është oficer ushtarak i cili është nderuar nga presidenti rus Vladimir Putin, raporton një webfaqe hulumtuese. Autoritetet britanike e kanë identifikuar njërin nga dy të dyshuarit si Ruslan Boshirov. Putin ka thënë se Boshirov është civil. Megjithatë, webfaqja Bellingcat thot se Boshirov është oficer i inteligjencës dhe se emri i tij i vërtet është kolonel Anatoli Çepiga. Ai ka shërbyer në Çeçeni dhe Ukrainë dhe është shpallur heroi i Federatës Ruse më 2014, raporton Bellingcat. Zyrtarët britanik nuk i konfirmuan raportet, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova i hodhi poshtë ato. Nga sulmi në Salisbury në mars të këtij viti është helmuar ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia. Policia në Slovaki arrestoi të dyshuar për vrasje në një gazetari hulumtues dhe të sfejuarës së tij 7 muaj më parë. Kryeministri Slovak Peter Pellegrini tha në një shkrim në Facebook se është i lumtur për lajmin që policia ka arrestuar të dyshuarit për vrasjen e dy të rinjve të pafajshëm dhe tha se hetimi është prioriteti i qeverisë së tij. Jan Kuciak është gjetur i vdekur së bashku me Martina Kusnirovan në shtëpinë e tyre pranë kryeqytetit slovak Bratislava në muajin shkurt. Të dy kanë qenë 27 vjeç. Autoritetet kanë thënë se besojnë se vrasja ka pasur të bëjë me punën e Kuciakut si gazetar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.